हेलो 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 श्वेता हेलो
हेलो,
श्वेता
सबता
तेरा रिप्लाई करे तो आई डी ऑटो कर
हाँ,
पर सुबह मैं चोर हूँ ये
यस आई हियर,
नो बोल ची वो महल में बिना सन को
या बताओ। हाँ
चीना बहुत पुमिसाहन सुबंता बोले
बोले बोले, तेरा मसाला।
Jadi boleh saya tahu alamat yang Encik duduk sekarang dekat mana?
Okey, 1A0502 Pasar Puri Indah,
Ya.
Taman Dai Tawai Indah 13050 Batu Pinang.
Boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa?
Senior Club dekat KWSP.
Yang 11A Jalan Bank 08000 Sungai Petani Kedah.
Itu alamat ofis lah.
Oh, tak nama ofis. Yang kira ni tempat Encik bekerja kan?
Macam mana?
Ni kira tempat Encik bekerja.
Ah betul, itu tempat saya bekerja.
Okey. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama Encik dah bekerja?
Lebih daripada 10 tahun, 10 tahun lebih daripada 10 tahun, 15. Ya, 10 tahun ke atas lah.
Boleh saya tahu anggaran gaji Encik kasar 15 ribu berapa?
8,000, yang ni kasar lah.
Kalau
Kalau
bersih.
bersih dalam 4,000 lah.
Gaji masuk bank apa ya? Boleh saya tahu?
Maybank.
Ya, kejap. Setiap 22 hari bulan ke?
Setiap 26. Kalau cuti dia akan diawalkan lah.
Jadi kalau saya nak call office esok pukul berapa ya? Boleh angkat call tu? Anggaran
Dekat macam mana?
anggaran saya boleh call office tu pukul berapa esok?
Pagi pun tak ada masalah, office hour.
Pukul 10 macam tu lah boleh ya?
8 ke 8 pagi sehingga pukul 5 lah. Boleh, tak ada masalah, office hour lah.
Jadi
Boleh.
nombor ofis yang cik bagi ni 04-4225-800.
8-8-5-8-0-0.
Okay. Ini nombor ofis ya.
Direct line lah, boleh cakap dengan untuk HR Department, Encik Saiful ataupun seorang lagi Encik Izzat.
Cik Saifah atau Cik Izzat? Eh?
Betul?
Okey. So nanti kita nak call Encik punya green tu. Punya green tu ni siapa ya? Puan Nabila Binti Jamaluddin siapa?
Sepupu.
Jadi minta inform dia juga kita nak call buat pengesahan dengan orang rujukan
Boleh.
dua orang tu lah.
Boleh, tak ada masalah.
Okey, yang Encik Muhammad Farhan dengan Puan
Muhammad
Nur
Farhad.
Rezeki lah.
Dan Nur Rezeki itu mak saudara lah, aunty.
Jadi inform dua orang tu dengan penjamin Encik lah.
Boleh, tak ada masalah.
Okey, baik. Itu boleh saya call tu.
Boleh je, tak ada masalah. Tapi kalau untuk Farhan dengan ni dalam pukul 10 ke atas.
10 pagi ke atas.
Ah.
Okey, baik. Nanti cik inform dulu lah.
Okey.
Okey, baik. Terima kasih.
Okey, masih sama.